Tatu Vaskivesta on sanottu, että hän oli luonnon ihmesattuma, jollaisen ilmestymiseen vaaditaan niin monien erilaisten ja suotuisien tekijöiden yhteistyötä, ettei sen veroista voi syntyä kuin hyvin pitkin väliajoin. Hänen 3 vuosikymmentä kestänyt elämänsä oli kuin kirkas tähdenlento, älyn, tiedon, tunteen ja vaiston kiihkeä purkaus, ja hänen lyhyen elämänsä vaiheista koostuu paljossa sairaskertomusta muistuttava tragedia, johon valoa loi palava pyrkimys tiedon, totuuden ja kauneuden alkulähteille. Kirjallisuutta harrastavien lukijain tietoisuuteen Tatu Vaskivi tuli ensin kriitikkona 30-luvun alkuvuosina, mutta hänen varsinainen läpimurtonsa tapahtui vasta vuonna 1937, jolloin Vaskiven modernin psykologian oppeihin perustuva sillanpäätutkimus ilmestyi. Hänen pyrkimyksensä näihin aikoihin oli osoittaa, miten koko inhimillinen elämä sisältyy johonkin Freudin alkunäkyyn, tajuttoman myyttiin. Ja tässä hengessä syntyivät kohta Sillanpää elämäkerran jälkeen Vaskiven teokset Vaistojen kapina ja Huomispäivän varjo. Kustaa Mauri Arnfeldtin loistokas rokokohahmo oli hänen seuraava kuvauskohteensa, ja puhkeavan toisen maailmansodan varjossa kirjoitti Vaskivi matkakuvauksensa Rooman tie, josta johti vain lyhyt kaari hänen viimeisiin teoksiinsa Tiberius-romaaniin Yksin valtias ja keskeneräiseksi jääneeseen Kristuksen historiaan Pyhä kevät. Mutta keskeneräisyydestään huolimatta oli Pyhä kevät Yksin valtian rinnalla Vaskiven pääteos. Sen perusajatus Kristuksen sijaiskärsimyksestä oli tavannut maaperän Vaskivessä jo hänen ollessaan vuosissa mitattuna vasta varhaiskypsä poikanen. Tatu Vaskivi oli syntynyt Helsingissä heinäkuussa 1912. Kuukautta ennen pojan syntymä oli hänen isänsä kuollut, ja 2 viikon ikäisenä hän siirtyi äitinsä mukana Helsingistä Ouluun, jossa leskeksi jääneen äidin vanhempien koti sijaitsi. 5 vuoden ikään Tatu viettää täällä tyypillistä hemmotelun lapsen elämää. Äidin sisarukset, Tatun 4 tätiä, hoivaavat kilvan toimeliasta nuorta miestä, ja pojan ollessa 4-vuotias siirtyy yksi sisarusparvesta lyylitäti useaksi vuodeksi äidin paikalle tämän muutettua uuteen toimeensa takaisin Helsinkiin. 20 ikäisenä kirjoitetussa julkaisemattomassa romanissaan Varjo ihminen Vaskivi antaa toisen minänsä kuvailla lapsuusvuosiensa elämyksiä.
Täti ja siskot hyväilivät häntä kilvan ja syöttivät hänelle makeisia, voileipiä, ostivat satukirjoja ja vesivärimaaleja. Iltaisin hän kiipesi tädin syliin ja kuunteli kummallisia tarinoita prinsessoista ja ritareista, velhoista ja sankareista, jättiläisistä ja kääpiöistä, jotka olivat eläneet kauan kauan sitten. Hän kuunteli kertomusta Joosefista, jota kuu, aurinko ja tähdet kumarsivat. Pietarista, joka tuulisena yönä kulki veden päällä mestariaan vastaan. Johanneksesta, joka näki uuden taivaan ja uuden maan astuvan alas taivaan pilvistä, ja katsoi vaimaa, joka oli puettu kuulla, auringolla ja tähdillä.
Tulevan kirjailijan ensimmäiset kirjalliset tuotteet olivat näytelmiä, joita hän sepitti jo 10-vuotiaana. Eikä hän vain kirjoittanut niitä, Tatu itse myös ohjasi ja lavasti niiden esitykset. Monta kertaa hämmästyttivät tämän kotiteatterin vertatihkuvat oudon eksoottiset tapahtumasarjat Rooman palosta Pariisin verihäihin, näytelmiä katsomaan tulleen lähipiirin. Mutta myös portit kirjallisuuden avaraan maailmaan avautuivat Tatulle varhain. Tässä muuan muistikuva kertojana Tatu Vaskiven täti rouva Salli Pesonen.
Hän luki hyvin paljon ja luki semmoisia aikaiskirjoja. Ei hänelle, hän oli täytti 15 vuotta silloin, kun minä olin viimeistä kesää siellä, mutta että hän oli vähän nuorempi aikaisemmin ja luki jo silloin aivan aikaisten kirjoja.
Hänellähän oli tätä jo varsin monta kappaletta ja varmaan myös nämä tädit häntä hemmottelivat erikoisesti. Onko teille tästä jäänyt mitään muistikuvaa?
No, Lyylitäti oli hänen oikein melkein niin kuin toinen äiti saa sanoa, ja Lyylitäti, juuri joka oli minua vanhempi, niin hän pääasiassa hoiti Tatua ja hoiti vielä aikaisenakin.
Niin, sitten...
Ja Lyylitätin luona Tatu olikin Oulussa.
Ja täällä Hietasaaressa Tatu sitten vietti kesiään.
Joo, siellä oli Lyylitäti myöskin ja sitten oli tämä meidän vanha uskollinen palvelija Kaisa. Lyylitäti ja Kaisa asuivat Hietasaaressa ja siellä Tatu oli heidän luonaan. hän keräsi kasveja paljon, perhosia. Hän pyysi, on minulla joku valokuvakin, jossa hän on perhosten kanssa, perhosia pyytelee siellä. Ja sitten hän lapsena hän lauloi hyvin paljon ja kulki siellä pitkin niitä niittyjä ja lauloja.
Niin, tuo Hietasaarihan on varsin vehmäs alue täällä Oulun liepeillä ja todellakin tarjoaa erinomaisena kohteen juuri kasvien keräilyllä. Voisitko kertoa lähemmin näistä Tatun kasviharrastuksista?
No, hän kävi paljon Toppilassa. Siellä laivojen mukana on tullut paljon sellaisia harvinaisten kasvien siemeniä ja niitä siellä kasvanut. Ja Tatu toi niitä juurineen ja paljon istutti sinne Hietasaareen, että niitä on ehkä vieläkin siellä jäljellä.
Niin, no entäpä sitten, millä tavalla hän suhtautui ympäristöönsä? Oliko hänellä esimerkiksi paljon tovereita?
Ei hänellä ollut. Kyllä hän oli enempi yksinäinen. Ei hänellä ollut paljon tovereita. Ja minun tyttöni, kaksi tyttöni, Liisa ja Kirsti, jotka olivat vähän nuorempia häntä, niin leikkivät kyllä hänen kanssaan, mutta ne oli ne Tatun harrastukset olivat sittenkin vähän erilaisia. Hän hyvin paljon souteli. Esimerkiksi siellä Hietasaassa siellä oli semmoinen pieni vene, hän souteli ja joskus hän souti aivan sinne ulkomerelle saakka. Tatu ei ollut mikään ulkoilmaihminen, eikä hän pitänyt urheilusta, eikä mistään sellaista. Ja Hietasaassa hän kyllä istui ulkona paljon ja otti aurinkoa, mutta ei hän muuten, hän ei paljon liikkunut, paitsi souti sitten veneellä.
Vaikka lapsuuden aika Vaaskivestä myöhemmin näyttikin hänen elämänsä kultakaudelta, sisältyi siihen kuitenkin varjoja vähintään yhtä paljon kuin valoakin. Jo Tatun ollessa oppikoulun keskiluokilla hänen terveytensä murtui pitkäksi aikaa, ja koulussa hän lisäksi joutui tuskallisella tavalla toteamaan olevansa luokan muodostaman sosiaalisen ryhmän ulkopuolella. 13-vuotiaana sorrettu koulupoika oli oikeastaan jo ihmisenä valmis, ja 15-vuotiaasta alkaen hämmästytti tämä koulupoikakustantajia kerran toisensa jälkeen voimakkaan omaperäisillä tuotteillaan, jotka valitettavasti kuitenkin jäivät vaille julkisuutta. Mutta pohja oli luotu. Viidennen luokan jälkeen ei hänellä enää ollutkaan epätietoisuutta omimmasta elämäntehtävästään, ja suunnitteilla olevat sanomalehtiopinnot olivat siten vain eräänlainen varmistus porvarillisen toimeentulon turvaamiseksi.
Vaikka totta puhuen minun oma ja parhain tehtäväni on kirjaileminen. Kaikilla muilla aloilla minä olen väärällä uralla. Kun virka kuitenkin pitää olla, niin hyvä on valita sellainen, joka on lähinnä taipumuksia. Mutta omassa itsessäni on, sanokoon sitten vaikka koko maailma vastaan, järkymättömänä se varmuus, että minä olen kirjailija, jolla ei ole muodon puolesta mitään oppimista, mielikuvituksen puolesta kasvamista. Jokainen elämys on aihe, ne kasvavat ja ryhmittyvät minussa, tajunnassani. Minä kitken niistä pois piirteitä, panen toisia sijaan, ja niinpä on kirja valmis kirjoitettavaksi. Kirja, joka on kuva elämästä, nähtynä minun sieluni lävitse.
Tatu Vaaskivi oli löytänyt kutsumuksensa. Nämä rivit olivat hänen kirjeestään Lyylitädille heinäkuussa 29. Vuotta aikaisemmin kutsumustietoiseen nuorukaisen oli tutustunut Oulussa nykyinen kanslianeuvos Tauno Kokko, joka tässä on kertojana.
Minun täytyy sanoa, että ensimmäinen tapaaminen oli minulla jollakin tavalla pettymisellä. Minä olin kuullut aikaisemmin Tatusta, että hän oli jollakin tavalla aivan noin tarunomaisen kaunis poikalapsi. Ja sitten kun näin Tatun, niin se ei ole vastannut lainkaan tätä kuvitelmaa, paitsi silmät, jotka olivat hyvin, hyvin vaikuttavat. Hän oli silloin noin jollakin tavalla kulahtaneen näköinen. Hänessä oli tapahtunut siis se muodonvaihdos, jota Tatun elämäkerran kirjoittaja Holger Lübeck kuvaati. Hän oli ulkoasultaankin aika lailla huolimaton, vähän niin kuin silittämätön, kiiltävä. Ja tämä ei tietenkään tarvinnut johtua mistään köyhyydestä, vaan siitä, että hän ei kiinnittänyt tällaisiin asioihin huomiota. Mutta nuo seurustelijan ja keskustelun, siinä hän oli verraton. Ja myöskin hän osasi kertoa hauskasti elävästi. Ja hän kertoi myöskin mielellään jonkun kaskun, ja ne olivat aina älykkäitä ne kaskut. Jos niissä oli joskus semmoista kaksimielisyyttä, niin se kaksimielisyys aivan kuin häipyi sen huumorin tieltä. No niin, sittenhän minä jouduin sitten olemaan semmoisena lukijana, kun häneltä tuli jatkuvalla syötöllä niitä novelleja. Hän kertoi siihen aikaan novelleita. Niin ensimmäinen tuommoinen kosketus Tatuun oikeastaan oli kirjallinen samana talvena 28 Alatorjalla ollessani, niin sain luettavakseni hänen erään käsikirjoituksen, jossa hän kuvaapi antiikin jumalia italialaisessa rautatievansa nykyaikaisesta puettuna, ja jossa kahlattiin läpi koko maailman historia. Ja kun minä ihmettelin, että kun tuommoinen 15-vuotias poika on tällaista voinut kirjoittaa, niin sanottiin, että tämähän on jälleen uusi hänen teoksensa, että aikaisemman kustantaja oli palauttanut pyytäen, että hän koettaisi kirjoittaa hieman helppotajuisempaa. Ja tämä oli sitten sitä vähän helppotajuisempaa, joka minusta ei ollut lainkaan helppotajuista. No niin, siihen aikaan sitten kun me tutustuimme, hän kirjoitteli niitä novelleja. Ne oli sellaisia unikuvia. Esimerkiksi hän kuvasi pitkästi morfiini humalaisen näkyviä, joista tietenkään Tatulla ei voi olla minkäänlaista henkilökohtaista kuvaa, mutta se oli hänen omaa fantasiansa. Että mulla oli se siihen aikaan se käsi, että ei hän voi kirjailijana menestyä, koska tämä kaikki on niin kovin epätodellista. Sen sijaan kirjallisuusarvostelijana hän silloin jo oli erittäin elävä. Ja tuntui, että siinä oli, missä hänen arvostelussa, mitä hän julkaisi, että missä oli jo selvästi näkyvissä hänen poikkeuksen suuri lahjakkuutensa.
Minä olen vakuutettu siitä, että olen omalla urallani ja myös menen siinä eteenpäin. Puhtain taide, vakavasti katsoen, on pappiutta, hengen julistustehtävää, vakavaa, velvoittavaa katselua, joka suuntautuu suoraan ihmiseen ja hänen aherrukseensa tämän maapallon pinnalla. Joka tällaiseen pyrkii, tuntekoon myös voimansa ja ottakoon nöyrästi vastaan kutsumuksensa.
Ei siis ole ihme tämän oppivuosilta peräisin olevan kirjeen katkelman valossa, ettei Tatu Paasikivi koskaan saanut sanomalehtiopintojaan kansalaiskorkeakoulussa, nykyisessä yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, päätökseen. Ihme ei myöskään ole, että hän kohta Helsingissä hakeutuu 30-luvun alun kirjallistaiteellisiin piireihin, joissa liikkuessaan hän herää horroksesta ikään kuin uuteen elämään. Uuno Kailaan ja muiden kuuluisuuksien seurassa hän tuntee itsensä riippumattomaksi ja estoista vapaaksi. Helmikuussa 32 hän kirjoittaa Lylitädilleen Helsingistä.
Minä sain tänä päivänä bulagistin. Se on eräs oiva Paloheimo. Siivo vaatimaton poika, tuleva runoilija ehkä. Hän on jo kyllä vanha tuttava minulle, koulutoveria Lauri Viljasen tovereita. Viljanen hänen runokokoelmaansa paraikaa hommaa markkinoille. Olihan se mukava, että sai sellaisen huonekaverin, jolla on samoja harrastuksia.
Kirjailija Oiva Paloheimo on tässä hetken kertojana. Päällimmäisenä on muistikuva yhteisiltä opiskeluvuosilta. Niin, hänhän oli valinnut opintoaineiksi sellaiset aineet, jotka lähinnä viittasivat sanomalehtialalle. Millä tavalla hän sitten opinnoissaan menestyi?
No eihän menestyneempää kuin minäkään, kun nähdään hämäläisellä sisulla ja pärjäsin kaavemmin, mutta minäkään mitään suorittanut loppututkintoa. Hän voinut käsittää, että valtio-oppi, kansantalous ja sosiaalipolitiikka, että mitä tekemistä niillä olisi lyriikan kanssa. Niin hän sitten vetäytyi, mutta hän viihtyi siellä muuten mukana bokseissa ja siellä ravintolassa, oppilaskunnan ravintolassa ja Paasas runoja.
Mutta sen sijaan hän luki paljon muuta kirjallisuutta juuri näihin aikoihin.
Niin tuntuu, että hän oli lukenut kaiken, mitä vaan maailmassa on. Ainakin hän niin varmasti sitä jutteli. Ja kieliä oppi hämmästyttävän nopeasti. Kerran siellä oikotielaisuessamme, niin hän rupesi kääntämään Kiinasta, mutta aakkoset oli epäselviä. Niin 4 tuntia hän sanoi, että siihen meni, kun hän otti tolkun niistä aakkosista. Tämä on ehkä liioiteltua, mutta hänellä oli aivan virtuosi semmoinen kielijuttu. Kun tämä ranskan runoilija, tämä Baudelaire, niin löysi sen, niin se oli aivan hulluna. Se opiskeli ranskan sen takia, päästäkseen perille mitä Baudelaire on. Tämä kaikki oli pintapuolista, se kielitaitokin, mutta se löysi sisällön. Hän löysi sen runon kauneuden ja tuskan.
No minkälainen Tatu Vaskivi oli seura-ihmisenä?
Hauska. Erittäin hauska. Eikä suinkaan umpimielinen. Jos sitä vaan kuunteli, niin siltä tuli vaikka mitä. Ja silloin hän oli tosiaan hauskan näköinenkin, suuret silmät. Ja hänen äänensä oli niin kaunis, että se äänen täytyy johtua siitä, niin kuin hän Ibseniäkin noin paukutteli missä vaan. Sillä oli semmoinen ihminen rakkaus ja lämpö siinä äänessä.
No sitten kun kriitikon työ hänelle 30-luvun puolivälin jälkeen avasi vihdoin portit ja myöskin yleisen, miten hän sitten otti vastaan tämän laajan tunnustuksen?
Kyllä se hiukan noin tuli iloiseksi tai ahtavaksi, se osti semmoisen vihreän aamutakin. Eli Yrjön kadulla ei se ole vielä Elina Vargas naimisissa. Ja Buddhan kuva siinä oli siinä pöydällä. Sillä oli hieno silkkinen semmoinen päivätakki, niin kuin herra käyttäisi. Ja uusi kirjoituskone ja syvä nahkatuoli. Se oli ollut hänen unelmassa. Jollakin oli semmoinen porvarillinen asema myös.
Yksinäisyyden tunteesta, painajaisunista ja toivekuvitelmista kertovat ne runot, jotka nuoren kirjailijan työpajassa ennen tätä porvarillista vakiintumista syntyivät. Hänen kirjallisen aktiivisuutensa voima on hämmästyttävä. Täydellisten romanien määrä kohoaa lähelle 10, mutta kustantaja ja kuulijat puuttuvat yhä. Mutta sitten tapahtuu käänne. Sillanpää elämäkertansa jälkeen hän huomaa olevansa muuan Helsingin kirjallisten piirien kysytyimpiä henkilöitä, ja ratkaisevaksi muodostuu tapaaminen hänen tulevan kustantajansa, silloisen toimitusjohtajan, nykyisen professori Esko Aaltosen kanssa. Aaltosesta ei tule vain hänen isällinen ystävänsä, vaan myös hänen taloudellinen tukensa, hänen meikeenaansa, joka on aina valmis häntä auttamaan. Professori Aaltonen.
Tapasin Tatu Vaskiven ensi kerran loppukesästä 1936. Erässä Kalevankadun ravintolassa, kuten varsin hyvin vielä muistan, ja kuten Unto Karri, läsnä ollut yksityiskohtaisesti kertoo erässä muistelmassaan. Keskustelumme kesti useita tunteja. Ajatuksemme kulkivat yhteen ja aiheita löytyi runsaasti. Täysin valmiita suunnitelmia en Vaskivellä kuitenkaan muista olleen. Vanhoja käsikirjoituksiaan hän ei edes maininnut. Kiintoisin keskustelu kiertyi psykoanalyysiin ja sen merkitykseen kulttuurissa. En silloin varmaan tiennyt, että Vaskivi oli nuoresta iästään huolimatta tätä alaa harrastanut ja siitä paljon lukenut jo vuosikausia. Niinpä siis ensimmäiseksi sovittiin teoksesta Vaistojen kapina, joka ilmestyikin syksyllä 1937. Jatkosta, huomispäivän varjosta, ei suinkaan ollut puhetta, mutta kyllä parista muusta minua kiinnostaneesta työstä. Vaskivi sitoutui tuossa tilaisuudessa kirjoittamaan yleisesittelyn kirjallisuuden klassikoista, minkä arvelin hyvin sopivan hänen sommittelukyvylleen ja loistavalle tyylilleen. Toisekseen olin jo ennättänyt etsiä kirjoittaja, joka olisi ryhtynyt kuvailemaan suomalaisten tiedemiesten vieraille maille vuosisatojen aikana tekemiä tutkimusmatkoja. Tähänkin Vaskivi nyt innostui. Hän ei koskaan näitä teemoja hylännyt, mutta kun uusia aiheita tuli tulvimalla, aika loppui kesken. Jos papereistani joskus löytyvät ne muistiinpanot, jotka tuossa tapaamisessa tehtiin, varmaan ilmenee, että yhdellä istuimella keksittiin kirjallisia aiheita enemmän kuin olisi viisastakaan. Mutta sitä se innostus teettää.
Tehän jouduitte Vaskiven kustantajana keskustelemaan paljon hänen teoksistaan sekä niiden hyvistä että huonoista puolista. Ja miten Tatu yleensä arvostelun otti vastaan?
Vaskiven käsikirjoitusten yksityiskohtiin tarvitsi harvoin puuttua, mutta niiden rakenteeseen kylläkin. Jokainen aihe pyrki hänen käsissään paisumaan paitsi sanonnan huolaudesta, myös laajoista episodeista, joista kaikki eivät suinkaan olleet kokonaisrakenteen kannalta paikallaan. Loistavaan Arnfeldtiin meidän piti asettaa maksimiraja.
Kun se tästä paisui, emme kivimiehen kanssa voineet muuta kuin päättävästi vaatia liian kauaksi pääaiheesta etääntyneiden episodien pyyhkimistä. Vaskivi puolusti ja sääli näitä poistuomittuja kulttuurihistoriallisia näkymiään. Herkullisia ne olivatkin, mutta mikä sauttoi. Ruotsinkielisestä laitoksesta pyyhittiin vielä enemmän. Vaskivi suhtautui aina lopulta alistuvasti näihin supistuksiin. Ei hän kertaakaan päässyt edes suuttumaan. Ja kun teos oli valmis, ei hän lyhentelyä enää muistanutkaan. Siltä ainakin tuntui. Hänen ajatuksensa liikkuivat jo seuraavassa työssä. Ja niin me pysyimme hyvinä ystävinä loppuun saakka.
Jokseenkin samoihin aikoihin kuin Vaskivi ja Esko Aaltonen tapasivat toisensa, oli 25-vuotiaan kirjailijan elämässä alkava toinenkin merkitsevä vaihe. Runoilija Elina Vaarasta oli tuleva Vaaskiven kipsimpien vuosien innoittaja, jonka muotokuvan hän sitten piirtää yksinvaltiaan keskushahmon keisari Tiberiuksen puolisossa Vipsaaniassa. Avioliiton Elina Vaaran kanssa Tatu Vaaskivi solmi syksyllä 37.
Tiedätkö, olen usein ajatellut, että vasta sinä olet antanut minulle sen valon, johon me kaikki tuskallisista kohtaloistamme huolimatta olemme kutsutut. Sen, joka muuttaa kaiken köyhyyden rikkaudeksi ja sammuttaa kaikki eksyttävät virvatulet. Tämä on jotain, joka on väkevämpi kuolemaa. Vanha, iäisesti nuori, vapauttava ja nostava mahti, joka alkaa epämääräisestä hennosta kohteesta, kunnes se kasvaa tuleksi, jolle meidän pienet onnelliset ihmissydämemme eivät mitään mahda.
Vaskivi tuntee nyt, ettei vain nykyisyys mukaudu hänen toiveisiinsa. Myös tulevaisuudella näyttää olevan hänelle yltäkylläisesti annettavaa. Runoilija Elina Vaara oli läheltä seuraava puolisonsa viimeisten vuosien kuumeista työskentelyä. Loistava Arnfeldt syntyi kesällä 38 Oulun Hietasaaressa, mutta sitä olivat edeltäneet laajat esivalmistelut, niin kuin kertojamme tässä toteaa.
Kyllä, saman vuoden keväänä kävimme Tukholmassa viivyimme kai pari viikkoa ja tutkimme kaikkea, mikä voisi tämän työn yhteydessä tulla kysymykseen. Oli kaunis kevät ja sieltä kertyi paljon muistiinpanoja Tatu Vaaskiven mukaan. Museoista ja vanhoista linnoista ja myöskin kirjastoissa oltiin ja mitä vain nyt saattoi olla tätä koskevaa, kaiken koitimme penkaa.
Niin, te olette erässä yhteydessä maininnut, että tämän teoksen kirjoittaminen se kävi ihmeteltävän kevyesti, ikään kuin menuetin tahtiin.
Kyllähän se kävi. Oli kaunis kesä, kuumat, ihanat päivät ja vietimme suuren osan ajasta Hietasaaren renillä, mutta keskustellen hyvin paljon myöskin tästä, ja Tatulla oli mukanakin paperilappusia ja kyniä, joihin hän, aina kun tuli mieleen jotakin, hän saattoi pistellä aivan siinä kaiken muun ohessa myöskin niitä jonnekin kätköön. Ja sitten kotona hän kirjoitti useamman tunnin yhteen menoon. Ja illalla hänellä oli tapana lukea kaikki, mitä hän oli päivällä uutta kirjoittanut. Hän luki teepöydässä, jossa kuljona olivat Lyyli-täti ja vanha Kaisa, emännöitsijä, kulki keittiön ja olohuoneen väliä, mutta jäi hyvin uteliaana ja innoissaan esiliinaa hypistellen ja punehtuvin poskin kynnykselle kuuntelemaan myöskin pitkiksi toveiksi. Muistan erikoisesti, kuinka Tatun ääni värähteli, kun hän luki lapsuuden kuvauksia, jotka olivat hänelle erikoisen läheisiä. Tästä pienestä prinssistä, joka kulki autioissa huoneissa ja linnan kellarinkin taisi pistäytyä. Muistan samalla, kuinka tee tuoksui vahvasti. Tatuhan halusi teen ja kahvin aina hyvin väkevänä. Mustalta salmelta kuului jotakin aironvetoja.
ja parvekkeelta parmalinnun ääniä. Sillä oli pesä parmalinnulla. Ja vanhat puut humisivat. Kaikki tuo oli säistyksenä Tatun äänenluvulle. Hän luki hyvin kauniisti ja hänellä oli ääni, joka saattoi olla hyvin värikäs ja hyvin taipuisa ja herkkä ääni.
Ja sitten kun loistavan Armfeldin viimeiset rivit alkoivat olla kirjoitettuina, oli kirjailija itse jo mielikuvituksessaan kokonaan muilla seuduilla kaukana etelässä.
Kyllä hän oli suunnitellut jo hyvin kauan salassa jotakin suurta romaania, joka pohjautuisi vanhaan roomalaiseen aikaan. Ja aina häntä oli kiinnostanut antiikki ja esikristillisyys samalla. Kaikkea tätä saattoi tutkia parhaiten juuri sielläkin Roomassa, jossa suuren osan aikaa viivyimme Italian matkalla.
Niin, mikähän muuten Tatua tämän vuonna 1939 tehdyn Italian matkan aikana aivan erikoisesti viehätti siellä?
Hän oli ensin pitemmän aikaa Firenzessä ja kyllä häntä kiinnosti, viehätti myös renessanssi, mutta ymmärtääkseni vielä enemmän antiikki ja sitäkin enemmän esikristillisyys ja kaikki, mikä koski tätä.
Niin, tämä kaikki merkitsi muokkausta pyhän kevään maaperään.
Kyllä.
Mutta samalla syntyi myös matkakirja Rooman tie, ja voisitteko muutamalla sanalla kertoa tämän kirjan syntyvaiheesta?
Hän halusi välttämättä työhuoneeksen sellaisen, josta oli näköala Välimerelle. Se oli erään huvilan yläkerrassa Livornon ympäristössä kalastajakylässä, jonka nimi oli Quercianella. Siellä hän kirjoitteli Välimeren aaltojen kohistessa siellä alapuolella. Katseli aina pitkät tovit merelle välillä. Aloitti hyvin varhain aamulla, kirjoitti keskipäivään asti. Silloin tavallisesti teimme jonkun kierroksen, kuuntelimme kalastajien improvisoivaa laulua. Ja kävimme myöskin siellä ympärillä olevilla vuorilla. Mutta illalla hän taas hyvin usein istuutui kirjoittamaan ja saattoi kirjoittaa hyvin pitkälle yöhön asti. Ollakseen taas hyvin aikaisin aamulla työssäkin.
Niin. Mutta sitten paluu kotimaahan tuotti hänelle melkoisen pettymyksen. Sodan pilvethän olivat alkaneet kerääntyä Euroopan ylle, ja samalla kun Tatu Vaaskivi Italiasta palasi, samalla myös hänen parhaat vuotensa olivat takana päin.
Hänelle oli hyvin vastenmielistä lähteä Italiasta. Ei se ollut sitä, että hän olisi rakastanut omaa maata, mutta hänellä oli varmasti jokin aavistus. Se saattoi ihan purkautua sellaisiinkin ilmaisuihin, että hän saattoi sanoa, siellä vartoo vain kuolema. Kyllähän hänellä oli nuorekas tapa usein hiukan noin liioitellenkin puhua, mutta minusta tuntuu, että tässä, kun hän toisti tätä useamman kerran, oli jotakin sellaista omaa syvällä piilevää tuntoa, että nyt loppuu tuo auringonpaiste ja nyt mennään aina pimeämpään.
Tatu Vaaskiven tähdenlennoksi jäänyt elämä päättyi keskellä pyhää kevättä, vaikka elettiinkin sotavuoden 42 syyskuuta. Hän oli kerran sanonut ääni täynnä syvää vakaumusta, ettei ihminen kuole kesken työtään. Ja tuon kesken jääneen teoksen pyhän kevään esipuheessa hänen puolisonsa kysyy: Kuka voi tietää, eikö kuolemalla olekin selvyys siitä, milloin ihminen on täyttänyt mittansa ja määränsä? Me ajan rajoittamat katsomme kaikkea himmein, lyhytnäköisin silmin, ja näemme vain traagillisuutta siinä, mikä ikuisuudessa kenties oivalletaan kokonaan toisin.